Եթերում ազատություն ռադիոկայանի հիմնական թողարկումն է, բարի երեկո, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, ներկայացնեմ ծրագրի գլխավոր թեմաները։ Սասնացրեր զինված խմբի անդամներին կալանավայրերում դաժան ծեծի ենթարկելու մասին հայտարարությունները ոստիկանությունը էրյուրանք է որակում։ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարները հուլիսին հնարավոր է հանդիպեն քննարկելու Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ուղիները։
Հնարավոր է, որ առաջիկայում լինի հանդիպում արտգործնախարարների մակարդակով։
Ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը վերահաստատում է Հայաստանում թավշյա հեղափոխություն իրականացնելու իր պլանները ուժի մեջ են։
Որ կանխենք սերժապետությունը։
Միտումնավոր վրաերթի փորձ Փարիզում կասկածյալը ազգությամբ հայ է։ Այս այլ թեմաներ ենք առաջարկում այս եթերաժամին, բայց մինչ այդ Արմեն Քոլոյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լրահոսը։
Կովկասում և Կենտրոնական Ասիայում ՆԱՏՕ-ի հատուկ ներկայացուցիչ Ջեյմս Ափաթուրայան այսօր ասել է, որ Ղարաբաղի խնդրի ռազմական լուծում չկա։ ՆԱՏՕ-ն անմիջականորեն չի մասնակցում բանակցային գործընթացին, դրանով զբաղվում է ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը։ Մենք կողմերին կոչ ենք անում բովանդակային բանակցություններով գտնել խնդրի խաղաղ լուծումը, դա միակ տարբերակն է, ասել է Ափաթուրայը ԱՊԱ ադրբեջանական լրատվական գործակալությանը։ Հայաստանի պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանի գլխավորած պատվիրակությունը երեկ Բրյուսելում մասնակցել է Աֆղանստանում ՆԱՏՕ-ի ղեկավարած վճռական աջակցություն գործողության մասնակից պետությունների պաշտպանության նախարարների նիստին։ Սպիտակ տունը հաղորդել է, որ Համբուրգում հուլիսի 7-ից 9-ը կայանալիք մեծ 20-ի գագաթնաժողովի շրջանակներում կայանալու է նախագահներ Դոնալդ Թրամփի և Վլադիմիր Պուտինի հանդիպումը։ Պուտինի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը այսօր ասել է, որ հիմա քննարկվում են հանդիպման ձևաչափը։ Ի պատասխան Ղրիմի բռնակցման համար Արևմուտքի կողմից Ռուսաստանի նկատմամբ սահմանած պատժամիջոցների երկարաձգման Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը երկարաձգել է Արևմուտքից Պարենի ներմուծման արգելքը մինչև 2018 թվականի դեկտեմբերի 31-ը։ Այսօր հրապարակված Պուտինի հրամանագրով Ռուսաստանը չի կարող կաթնեղեն, մսեղեն և այլ պարեն ներմուծել արևմտյան երկրներից։ Այս ամիս ավելի վաղ Պուտինը հայտարարել է, որ պատասխան պատժամիջոցները կչեղարկվեն, եթե արևմուտքը հրաժարվի Ռուսաստանի նկատմամբ պատժամիջոցներից։ Ռուսաստանը դադարեցրել է ֆինանսական միջոցների հատկացումը Եվրոպայի խորհրդին ի պատասխան ռուսաստանցի պատվիրակներին մանդատներից զրկելու որոշման, որն ընդունվել է Ղրիմի բռնակցման կապակցությամբ։ Ռուսաստանի որոշման մասին արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը այսօր հեռախոսով հայտնել է Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղար Թորնբյորն Յագլանդին։ Նա ասել է, որ սահմանված դրամական միջոցների փոխանցումը կվերականգնվի միայն այն դեպքում, երբ ամբողջությամբ և առանց նախապայմանների վերականգնվեն Եվրոպայի խորհրդում Ռուսաստանի պատվիրակության լիազորությունները։ ԱՄՆ-ի աջակցությամբ գործող սիրիական ժողովրդավարական ուժեր Դաշինքը, որը կազմված է քուրդ և արաբ աշխարազորայիններից, ամբողջությամբ պաշարել է իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորման կողմից խալիֆայության մայրաքաղաք հռչակված Ռաքքան։ Դրան զուգահեռ Իրաքում բանակը գրավել է Մոսուլի մսկիթի շրջանը, որը իսլամական պետությունը նույնպես ժամանակին հռչակել է խալիֆայություն։ Այլևս չկա խալիֆայություն անվամբ այդ կեղծ պետությունը, հայտարարել է Իրաքի վարչապետ Հայդար Ալ-Աբադին։ Մակում Միացյալ Նահանգների դեսպան Նիկի Հեյլին քննադատել է անվտանգության խորհրդին Իրանի կողմից պատժամիջոցները խախտելու առումով քայլեր չձեռնարկելու համար։ Նրա պնդմամբ Իրանը պարբերաբար և միտումնավոր խախտում է ՄԱԿ-ի սահմանած պատժամիջոցները։ Ղրղստանում դատարանը քննում է նախագահ Ալմազբեկ Աթամբայևին վիրավորելու մեջ մեղադրվող Զանոզա ԿԳ անկախ կայքեջի աշխատակիցների գործը։ Գլխավոր դատախազությունը վիրավորանք և զրպարտություն է համարում կայքեջում 2015-17 թվականներին տեղադրված նյութերը նախագահի մասին և պահանջում է 27 միլիոն ղրղզական սոմի հատուցում բարոյական վնասի համար։ Այդ գումարը հավասար է 392,000 ամերիկյան դոլարի։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակենք թողարկումը եւ վերջին օրերի թերևս ամենաաղմկահարույց թեմայի մասին։ Սասնացերեր զինված խմբի անդամներին Կալանավայրում ոստիկանների կողմից դաժան ծեցի մասին նահազանգերը իրավապահների կողմից չեն հաստատվում։ Ավելին ոստիկանությունը հերյուրանք է որակում դրանք, պնդելով, թե համբաստանյալների նկատմամբ կիրառվել է համաչափ ֆիզիկական ուժ։ Ծեց կրտուքը, որի մասին փաստաբաններն են բարձրաձայնում, հաջորդել է զինված խմբի անդամների գործով հերթական լարված դատական նիստերից մեկից հետո, ոստիկանության կողմից նրանց դատարանի դահլիճից դուրս բերվելուց հետո։ Ոստիկանությունը միջդեռ հերքում է, պնդելով, թե սասնածռերն իրենք են իրենց վնասներ հասցրել։ Նաիրա Բուլղադարյանն է հետևում թեմային։
Ոստիկանությունը հերյուրանք է որակել սասնազրեր զինված խմբի անդամների պնդումները, թե իրավապահները իրենց ծեցի են ենթարկել Երևանի ավան և նոր վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանի նկուղում։ Երեկ ու ժերեկոյան տարածած հաղորդագրությամբ ոստիկանությունը հայտարարում է, թե դատական նիստերի դահլիճում սասնածռերի անդամները խախտել են հասարակական կարգը, չեն ենթարկվել ոստիկանների օրինական պահանջներին, ինչի պատճառով էլ դուրս են բերվել դատարանի դահլիճից։ Դուրս բերվելուց հետո, ըստ հաղորդագրության, սասնածռերի անդամները անհնազանդություն են ցուցաբերել ոստիկանների նկատմամբ, վիրավորել նրանց ուստի մեջբերում եմ անհնազանդությունը խափանելու նպատակով, հիշյալ անբաստանյալների նկատմամբ կիրառվել է համաչափ ֆիզիկական ուժ։ Սասնածռերից որոշ անդամներ, արձագանքելով կիրառված ուժին, իրենց դժգոհությունն արտահայտել են խցերի դռներին ձեռքերով և ոտքերով հարվածելով։ Իրենց իսկ հարվածների կամ ոստիկանության կիրառած ուժի արդյունքում հնարավոր է առաջանային կերծվածքներ, նշում է ոստիկանությունը, հավելելով, թե ոստիկանության ծառայողների գործողությունների իրավաչափությունը հաստատվել է իրականացված նախնական ստուգմամբ։ Սասնածռերի անդամ Արայիկ Խանդոյանի փաստաբան Արայիկ Պապիկյանը հայտարարում է, ոստիկանությունը ստում է։
Շատ անզուգական միտք է։ Խանդոյան Արայիկը ձեռքերով, ոտքերով հարվածում էր խցի դռանը, եւ ինչպես իրեք պնդեցի, եւ ստանում ուղեղից նսում։ Բաց վերքեր։ Որքան է ողջամիտ, արդյոք այդ տողերը գրող այդ հեղինակը ինքը հավատում էր իր գրածին։
Երեկ իր պաշտպանյալին բանտում տեսակցելուց հետո Արայիկ Պապիկյանը հենց դատարանի բակում լրագրողներին պատմել էր, որ ոստիկանները 10-15 հոգով ծեցի են ենթարկել միայնակ գալմականունով հայտնի Արայիկ Խանդոյանին, Արեկ Գյուրեղյանին, Մխիթար Ավետիսյանին եւ Գագի Գեղյազարյանին։ Խանդոյանին ըստ փաստաբանի ծեցել էին հերթով, մտավորապես 15 մարդ դաժանաբար հարվածներ էին հասցրել գլխին, ոտքերին, երիկամների հատվածում։ Ընդ որում ոստիկանները հերթով են ծեցել, քանի որ դատարանի նկուղի խուցը փոքր է, պաշտպանին պատմել է Արայիկ Խանդոյանը։ Փաստաբան Պապիկյանը վկայակոչում է գլխավոր դատախազության և մարդու իրավունքների պաշտպանի երեկվա հայտարարությունները։ Գլխավոր դատախազությունը անդրադառնալով տեղի ունեցածին նշել էր, որ սասնածռերի որոշ անդամներ վնասվածքներ են ստացել և կատարվածը պարզելու համար նյութեր են ուղարկել հատուկ քնչական ծառայություն, պատշաճ քննությամբ նշված հանգամանքները ստուգելու և իրավական գնահատական տալու համար։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակն էլ տարածած հայտարարությունում նշել էր, որ անբաստանյալներին ծեցի ենթարկելու փաստով անհապաղ քրեական վարույթ նախաձեռնելու անհրաժեշտություն կա։ Նշված բոլոր տեղեկությունները պարունակում են հանցագործության առերևույթ հատկանիշներ, նշվում է մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի հաղորդագրությունում։ Փաստաբան Պապիկյանը հիշեցնում է մարդու իրավունքների պաշտպանի արձանագրած սասնածռերի 3 անդամների մարմնի տարբեր հատվածներում վնասվածքների մասին։
Ինչն է հերյուրանք, ինչ նկատի ունեն հերյուրանք ասելով։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի կողմից տարածած հաղորդագրությունը քրեակատորական հիմնարկներում արձանագրված է, չէ՞ որ քրեակատորական հիմնարկներն էլ արդեն այդ արձանագրությունները, ինչպես իրենք հայտնեցին, ուղարկել են դատախազությունին և բարութենականացնող մարմիններին։
Սասնածռերից Մխիթար Ավետիսյանի փաստաբան Ինես Ապետրոսյանը տարակուսած է, ինչպես կարող էին 50 ոստիկան մեկ մարդու նկատմամբ համաչափ ուժ կիրառել։
Ես ոչ միայն ակնկալում եմ, այլև պահանջում եմ, որպեսզի անհապաղ հարուցվի քրեական գործ, եթե մինչ այս պահը դեռևս հարուցված չի, ու կատարվի օբյեկտիվ քննություն, ու կատարվի իրոք օբյեկտիվ քննություն, այլ ոչ թե քննություն, որ նրանք արդեն հայտարարություն են տալիս, թե իբրև հերյուրանք, այսինքն հերյուրանքի մասին խոսք չկա, ինչ է նշանակում, իրենց դիմադրել են, և իրեն Մխիթար Ավետիսյանը մենակ դիմադրում էր 100 հոգով ծայծում էին Մխիթար Ավետիսյանը, կամ Մխիթար Ավետիսյանը այն անձնավորությունը, որ իրենց դիմադրի, ինքը ինձ հստակ ասել է, երբ որ ասում է ինձ ինձ ասում է անակնկալ ձևով այդ Ղազարյանը բրդեց, հրեց, տապալեց։
Փաստաբանը երեկոյան է տեսակցել իր պաշտպանյալին, պատմում է, որ նա տասնյակ հարվածներ է ստացել մարմնի տարբեր հատվածներում։ Մխիթար Ավետիսյանը ըստ փաստաբանի նշել է, որ իրեն առաջին հարվածողներից է եղել ոստիկանության ուղեկցող գումարտակի հրամանատար Ղազարյանը։
Նա Մխիթարը ասաց, որ իրեն ներս մտցրեցին այդպիսի ծեցված վիճակում, միաշամնակ ասաց, որ ծեցված վիճակում բերեցին Արագին Գյուրեխյան, որ տապշել է այդտեղ, արդեն Խանդանը չի հասկացել, ինչա կատարվում, լսել է ձայները, ենք սկսել եղել են մոտավորապես պատմել ինչ եղավ, ասում է չէր անցել 10-15 րոպե, խուց ներխուշեցին էլի 10-15 հոգի փոխգնդապետ Ղազարյանի գլխավորությամբ եւ առաջի խփողը էլի եղավ պետ Ղազարյանը։
Հիշեցնենք, դատական նիստը դեռ չմեկնարկած, ոստիկանները դատարանի դահլիճից ուժով հեռացրել են Սասնածրերի անդամներ Արեգ Գյուրեղյանին, Սմբատ Բարսեղյանին եւ Մխիթար Ավետիսյանին։ Ամեն ինչ սկսվել էր նրանից, որ ոստիկանները թույլ չէին տվել Արեգ Գյուրեղյանին գրություն հանձնել իր փաստաբանին։ Սասնածրեր կոչվող զինված խումբը անցած տարվա հուլիսի 17-ին գրավել եւ երկու շաբաթ վերահսկողության տակ էր պահել ոստիկանության ՊՊԶ գնդի տարածքը։ Այդ ընթացքում զոհվել էր 3 ոստիկան։ Հուլիսի 31-ին խմբի անդամները հանձնվեցին իրավապահներին։ Ըստ մեղադրանքի Սասնածրերի այդ դատավարության 14 անդամները կազմակերպված խմբի կազմում ապօրինի պահվող զենքի գործադրմամբ զավթել են ոստիկանության շենքը, այնտեղ պատանդ պահել ոստիկանության աշխատակիցներին եւ շտաբուժօգնության աշխատակիցներին գույք ոչնչացրել։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իրավական խնդիրներին դեռ կվերադառնանք այժմ այլ թեմաների մասին։ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման շուրջ ընթացող բանակցությունները հնարավոր է տեղից շարժվեն։ Հայաստանի դիվանագիտական գերատեսչության ղեկավարն այսօր հայտնել է հուլիսին ադրբեջանցի պաշտոնակցի հետ հանդիպման պլանների մասին։ Վերջին անգամ հիշեցնենք, երկու արտգործնախարները հանդիպել էին ապրիլին, որին էլ հաջորդել էր շփման գծում վերջին լարվածության ալիքը։ Այդուհանդերձ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը համարում է, որ հայկական դիվանագիտությանը չպետք է մատերի արանքով նայել։ Որպես հաջողություն նա մատնանշում է Վիենայում եւ Սանկտպետերբուրգում Ղարաբաղյան հարցով հանդիպումների արդյունքները, միայն թե հստակ չէ, թե որոնք են այդ հանդիպումների դիվանագիտական ձեռքբերումները, եթե շփման գծում բռնությունները շարունակվում են։ Տաթևիկ Լազարյանն է հաղորդում։
Հուլիսին հնարավոր է, որ տեղի ունենա Հայաստանի եւ Ադրբեջանի արտգործնախարարների հանդիպում։ Այդ մասին հայտնեց Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը ազատության հարցինի պատասխան։
Հնարավոր է, որ առաջիկայում լինի հանդիպում արտգործնախարարների մակարդակով։ Հնարավոր է հունիս ամսին։
Էդվարդ Նալբանդյանն այսօր ազգային ժողովում մասնակցում էր 2016 թվականի բյուջեի կատարողականի քննարկումներին։ Ծառուկյան Դաշինքից Արարատ Զուրաբյանը հետաքրքրվեց, արդյոք ջանքեր գործադրվում են, որ Ղարաբաղը դարձյալ բանակցային կողմ դառնա, հիշեցնելով.
Մեր հարգելի հանրապետական կուսակցության իշխանություն ստանձնելու օրվանից ի վեր, կարելի ասել այդ ժամանակահատվածից, Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունը դուրս է մնացել բանակցային պրոցեսից։ Հիմա ինչ է անում քաղաքական թիմը եւ մասնավորապես նրա գործադիր մարմինը, Արտակին գործերի նախարարությունը, որպեսզի Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունը վերադառնա բանակցային սեղանին։
Էդվարդ Նալբանդյանն ասաց, բանակցվող փաստաթղթերում նշված է, չի կարող լինել վերջնական համաձայնություն առանց Ղարաբաղի մասնակցության։
Անհնար է առանց Ղարաբաղի որևէ համաձայնության գալ, որը կհաշվի, որ այդ համաձայնությունը արդեն ձևակերպված է։
Ազգային ժողովի Արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ, հանրապետական կուսակցության փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանն արձագանքեց հանրապետականի վերաբերյալ Արարատ Զուրաբյանի ակնարկին։
Հանրապետական կուսակցությունը ուղղակի պատասխանատու է բանակցությունների համար 2008 թվականից։ Կարծում եմ, որպես հարցի գիտակ մենք
Ծառուկյան Դաշինքի խմբակցության քարտուղար Վահե Էմֆիաջյանը հարց ուղեց արտգործնախարարին, հատկապես ապրիլյան իրադարձություններից հետո, որքանով են արդյունավետ աշխատել տարբեր երկրներում եւ միջազգային կառույցներում Հայաստանի շուրջ 6 տասնյակ ներկայացուցչությունները։
Եվ երբևիցե այդպիսի մշակույթ մեր երկրում ի վերջո կլինի, երբ որ վատ գործունեություն, անարդյունավետ աշխատանք իրականացնելու համար գործառույթներ իրականացվեն։
Էդվարդ Նալբանդյանը վստահեցրեց, դեսպանություններն ու Հայաստանի ներկայացուցիչները արդյունավետ են գործում։
Միանշարք այսպես ասել, որ ապրիլի դեպքերից հետո ինչն է լավ եղել կամ վատ եղել, բայց դուք կարծում եք օթից է եղել, որ Վենայի եւ Սանկտպետերբուրգի գաղտնաժողովների ժամանակ այն որոշումները, որ ընդունվեցին, այդ որոշումները լրիվ համահունչ էին նրան, ինչ որ Հայաստանի Հանրապետության նախագահն էր ասում այդ հանդիպումներից առաջ։
Ելքդաշինքից Արտակ Զեյնալյանը նկատեց, միջազգային հարթակներում Հայաստանի դիրքերը շատ ավելի ամուր են լինում, երբ Հայաստանը կատարում է իր ստանձնած միջազգային պարտավորությունները, հարգում է մարդու իրավունքներն ու ազատությունները, ինչը նաև սահմանադրությունն է պահանջում, սակայն իրողությունն այլ է։ Զեյնալյանը մասնավորապես հիշեցրեց Սասնածրերի մի քանի անդամների նկատմամբ բռնության մասին հաղորդումները։
Երկու օր առաջ դատարան
Հայաստանի շենքում կատարվածի վերաբերում ենք դեռ շատ բան պատասխան ենք տալու դրա համար։ Եվ կոնկրետ սրա հետևում մարդու իրավունքներ են կանգնած եւ հեղինակություն են այդ դրա համար։ Սրա մասն է խոսքը, որ արտաքին քաղաքականությունը սկսվում է այսօր, ասենք, դատարանի նկուղից։
Էդվարդ Նալբանդյանն արձագանքեց գիտընթերությունների մասին, ջանքերեն ներդնում իրավիճակը բարելավելու համար, սակայն արդեն իսկ լավ է, որ հասարակությունը նման երևույթներն ազատորեն քննարկելու հնարավորություն ունի առանց ճաղերի հետևում հայտնվելու մտավախության։
Իհարկե, դեռ մենք հասկանում ենք, որ այն արձագանքը, որը հանրային կարծիքը ժողովրդի կողմից արվում է, դա էլ է լավ։ Լավ այն իմաստով, որ որոշ երկրներում չի կարող արձագանքի։ Տեսեք, հարևան երկրներ, մեր հարևան որոշ երկրներում, երբ որ արձագանքում են, միանգամից բանտն են դնում բոլորի։ Քանի հազար, 40,000-ով դրեցին բանտը։ Չէ, այսինքն մեզ մոտ ազատ արտահայտվում են եւ ասում են քննադատի, եւ բնական է, դա օգտակար է։
Ծառուկյան խմբակցությունից Արայիկ Աղաբաբյանը հետաքրքրվեց, հնարավոր է արդյոք, որ նոյեմբերին Եվրամիության հետ նոր համաձայնագրի ստորագրումը տապալվի, ինչպես 2013 թվականին ասոցացման համաձայնագրի նախաստորագրումը չեղարկվեց, երբ սեպտեմբերի 3-ին Սերժ Սարգսյանը Մոսկվայում հայտարարեց, որ Հայաստանը պատրաստվում է անդամակցել Եվրասիական միությանը։
Հիմա մտավախությունս այն է, արդյոք նորից առաջիկայում աշտանա ստորագրել վերլիք պայմանագիրը, նորից չի արգելապատնես, չի դրվի դրա դիմաց։
Նալբանդյանն արձագանքեց.
Դժվարշիկի պատմություն պետք չէ սարքել։ Ամենաբարձրագույն ռեկավերացիոն հայտարարել է, Եվրոմիությունն կողմից էլ է հայտարարվել, եւ նախորդ դեպքը, որ դուք վերում եք այն ժամանակ, բանակցված հաստատուղ չկար նախաստորագրված։ Հասկանում եք տարբերությունը։ Ժամանակ բանակցությունները դեռ բանակցված կար, բայց նախաստորագրված չէր, դա տարբերությունը մեծ է։ Այսինքն տարբերությունը մեծ է, որովհետև եթե բանակցությունները վերջացված են, այն ժամանակ կարող է ստորագրվել։
Տաթևիկ Լազարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆիո Վանիսյանը վերահաստատում է Հայաստանում Թավշյա հեղափոխություն իրականացնելու իր պլանները ուժի մեջ են։ Առայժմ սակայն հայտնի չէ, թե որ ուժերի հետ է Հովանիսյանն ընդդիմադիր մեծ ճակատ ձևավորելու։ Հիշեցնենք, արտախորհրդարանական ընդդիմադիր ուժի առաջնորդն ավելի վաղ հայտարարել էր, թե առաջիկա 5 տարիներին համապետական ընտրությունների բացակայությունն է ստիպում պատրաստվել իշխանապողության, իսկ փողոցային պայքարի առիթը ըստ նրա կարող է լինել 2018-ին Սերժ Սարգսյանի որոշումը, մնալ իշխանության մեջ նախագահականից տեղափոխվելով օրինակ կառավարություն։ Աստղիկ Բեդավյանին լսենք։
2018-ին մեզ սպառնում է կուսակցապետություն, այսօր հայտարարեց Ռաֆի Հովանիսյանը։ Վտանգը կանխելու համար ժառանգություն կուսակցության առաջնորդը ընդդիմադիրներին կոչ է անում համախմբվել։ Սերժ Սարգսյանը կարծում է, պետք է հեռանա։
Ինքը պետք է չնի Հայաստանի նոր վարչապետը կամ գենսակը, եւ եթե ինքը փորձեր ժառանգությունը գնել այն մարդկանց կողքին, ովքեր պիտի ամեն ինչ անեն, մարդ ենք, որ կանխենք Սերժապետությունը, գուսակցապետությունը, եւ վերջապես ունենանք ռոմանտիկ ճանչի Հայաստանի Հանրապետություն։
Թավշյա հեղափոխություն անելու ժառանգության ծրագրերը ուժի մեջ կմնան նաև այն դեպքում, եթե Սերժ Սարգսյանի հրաժարականից հետո վարչապետի պաշտոնը պահպանի Կարեն Կարապետյանն ու որոշակի խոստովանություններ ըստ Ռաֆի Հովանիսյանի չանի։
Պարոն Կարապետյանը թող հայ ժողովրդին ասի, թե ինքը ունի business interest Հայաստանում, թե չէ, Գազպրոմի միջոցով, թե ինչ Ձագաձորի Մարիոտը, թե չգիտեմ ինչ ճաշարան, ամոթ բան չի, բայց թող ժողովրդին ասի, որ իմ ընտանիքի business շահը սա է, ամոթ բան չի գարեն։ Նաև դրան վերաթիր ասում եմ, որ ես պայքարել եմ գուսակցապետության դեմ, եւ ես ընդունում եմ, որ ես վարչապետ եմ այն գուսակցության մեջ, որը անցել է գերդիկներով։ Ես կարծում եմ, որ արդեն Կարեն Կարապետյանը շատ գեղեցիկ նոր թարմ շուրջ ներգրավելով աշխարհին ընկալելի լինելու հանգամանքից բացի, ըստ էության հայ ժողովրդի ներգրավիչ կդառնա։ Եթե
ժառանգությունն այլ ընդդիմադիր կուսակցությունների հետ միավորվելու վերջնական պայմանավորվածություններ չունի, բայց դիտարկում է նաև քաղաքական մի շարք ուժերի եւ գործիչների հետ լայն ճակատի ձևավորման հարցը։ Ինչպես Հովանիսյանն ասաց, սահմանադրական կարգի հաստատման, ինքնիշխանության վերականգնման, ազգային շահը պաշտպանելու օրակարգով Ռաֆի Հովանիսյանը նույնիսկ հանրապետականների է հրավիրում համագործակցության։
Եթե գեներալ Օհանյանը ցանկանա, բարոն Օսկանյանը, Նիկո Փաշինյանը, Արամ Սարգսյանը, Էդմոն Մարոկյանը, Գագիկ Ծարուգյանը, Դաշնակցությունը, հանրապետական գուսակցության որոշ անդամներ եւ արդախորհրդարանական ուժերի մեր երկիրը ներկայացնող մեծամասնության շարժումների ներգաղթյուններ ուզենան նոր վիճակ ստեղծեն մինչև ապրիլ, որ սա մեր երկիրը լինի հանրապետություն և ոչ թե սերժապետություն, մենք պատրաստ ենք։
Ռաֆի Հովանիսյանն այսօր դիմեց ելք դաշինքի առաջնորդներից Արամ Սարգսյանին, ազատության հարցին պատասխանելով փողոցային պայքար նախաձեռնելու հարցում, որը կարող է հանգեցնել Թավշյա հեղափոխության, կհամագործակցեն ժառանգության հետ, Արամ Սարգսյանը պատասխանել էր. Նախ որոշ ճշգրտումներ են հարկավոր, մասնավորապես արդյոք Թավշյա հեղափոխություն անելու ընթացքում հնարավոր է, որ Ռաֆի Հովանիսյանը կրկին որոշի գնալ առաստված աղոթելու, ինչպես դա արեց 2013-ի նախագահական ընտրություններից հետո, երբ հազարավոր ցուցարարներ հավաքվել էին Բաղրամյան փողոցում։
Ես նախընտրում եմ աղոթել եկեղեցում, դաջարում, իմ տանը, դիզենագաբերտում, քան դաս զոհ տալ երկու ոստիկան և ութը քաղաքացի հետո դուն գնալ։ Եվ ասում եմ Արամին, որ եթե պիտի կանգնենք միասին ապակայի համար, սենց չեն կանգնելու։ Այսօր ոչ մեկը, ոչ մյուսի դատավորը չունի, թե ես էլի կգնամ դիզենագաբերտ, կաղոթեմ, չէ, այո, միշտ կաղոթեմ ես, միշտ։ Եվ ես չեմ ասի, թե հոկտեմբեր 27-ից հետո Արամը ինչ արեց, չէ ասի, որ ապրիլի 9-ին, երբ որ մեծ հույս կար, որ մենք պիտի ինչ-որ երկիր փոխեինք, գրոհեինք, հաղթեինք, գլուխ ջարդեինք, իմ շուրջը նայեցի և չկար ընդեղ Արամ Սարգսյան։
2013-ի նախագահական ընտրությունների պաշտոնական տվյալներով երկրորդ տեղը զբաղեցրած Ռաֆի Հովանիսյանը այսօր հայտարարեց. Սերժ Սարգսյանի երթմնակալության օրը ապրիլի 9-ին այցելուներ է ունեցել։ Իրեն առաջարկվել է գումար ընտրությունների արդյունքներն ընդունելու դիմաց։ Մասնավորապես ով է եղել նախաձեռնության հեղինակը, Հովանիսյանը ձեռնպահ մնաց բացահայտել։ Ըստ ժառանգության առաջնորդի, այդ նույն զրույցի ընթացքում մերժվել է նաև ընտրությունների երկրորդ փուլ անցկացնելու իր սցենարը։
Եկան և մենք մերժեցինք։
Ըստ մեղադրանքի, ապօրինի զենքի գործադրմամբ ոստիկանության պարեկապահական գունդը գրավելու, պատանդներ պահելու մեջ մեղադրվող Սասնա ծռերը Ռաֆի Հովանիսյանի խոսքով անմեղ են։
Բոլոր դեպքերում գործում է քոնե դեսականորեն անմեղության գանխավարգածը։ Ժիրայր Սեֆիլյանը, Սասնա ծռերը, Անդրեաս Գուգասյանը, Գարո Եղնուկյանը և այլն անմեղ են։ Եթե որևէ մեկը կարող է փաստի իրենց մեղավորությունը, թող փաստի։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Շենգավիթի դատարան, որտեղ շարունակվել է կամ պետք է շարունակվեր հիմնադիր խորհրդարանի առաջնորդ Ժիրայր Սեֆիլյանի գործով հերթական դատական նիստը, որը սակայն բազմիցս ընդհատվել է արդեն հայտնի պատճառաբանությամբ, անբաստանյալների և նրանց պաշտպանների դեմ պատժամիջոցների սահմանման պատճառով։ Շուշայի առանձնակի գումարտակի հրամանատարը, հիշեցնենք, մեղադրվում է մի շարք ծանր հանցանքներում ընդհուպ ռազմավարական նշանակության շենքեր զավթելու մտադրություն ունենալու։ Ինքը Սեֆիլյանը ամբողջությամբ շինծու է որակում մեղադրանքները կապելով իր քաղաքական գործունեության հետ։ Դատական նիստին հետևել է Նարինե Ղալեչյանը։
Շուրջ 7 ժամ ընթացած Ժիրայր Սեֆիլյանի գործով դատական նիստն ընդմիջվեց 7 անգամ, հիմնականում անբաստանյալների ու նրանց փաստաբանների նկատմամբ սանկցիաներ կիրառելու որոշումները քննարկելու համար։ Մինչև նիստի մեկնարկը, սակայն, Գևորգ Սաֆարյանի ու Ժիրայր Սեֆիլյանի փաստաբան Տիգրան Հայրապետյանը դատարան մտնելիս կրկին դժգոհեց, որ իրեն զննության են ենթարկում։ Եթե կարգն է այդպիսին, ուրեմն խտրական վերաբերմունք պետք չի դրսևորել և մեղադրող դատախազն ու դատավորը նույնպես պետք է զննությունն անցնեն։ Դժգոհեց, սա խուզարկություն է։ Միջադեպին հետևում են այսօր դատարան եկած դատական դեպարտամենտի ղեկավար Կարեն Փոլադյանն ու Փաստաբանների պալատի նախագահ Արա Զոհրաբյանը։ Վերջինս շուրջ 5 րոպե կողքից հետևելուց հետո մոտեցավ ու միջամտեց, և միայն դրանից հետո Փոլադյանը թույլատրեց Փաստաբան Հայրապետյանին ներս մտնել։
Եվ հաճախ երկրորդ դուք
եթե ես իբա վերում եմ ձեզ տեսագրությունը
ներողություն բանորը դուք մի տեսագրություն վերել, բայց դուք 3 անգամ ինձ թույլ եք տվել,
հաճախ ձեզ համար տեսագրել ենք դատախազներին զննելու ընթացակարգը, որպեսզի ձեր այդ ապա տեղեկատվությունը, որ տարածում եք մամուլում,
բայց մենք նաև դատախազներին շփվում ենք այլ գործերով, դատախազներին շփվում ենք վերակնիչ դատարանում, եւ ասում ենք թե ինչ է դատարանում, շատ հնարավոր է դուք եստեղ զննեք, բայց միևնույնն է, դատախազները հատուկ կարգավիճակով այլ մուտքից մտնում են, այլ երկրով դուրս են գալիս։ Ասում եմ, որ դատախազությունը ունի հատուկ կարգավիճակ։
Պարոն Փոլաջան, որպես արգելվածի իր որքանով հասկանում եմ, ձեզ երևի հետարկում է զենք զինամթերք, չէ՞, գրիչ։
Ուրիշ որևէ ոչինչ
առաջարկում, քանի որ ի վերջո պաշտպանի նաև գործառույթի
իր ստաբիլ պաշտպանելն է։ Դեպի դատականիստերի դարից
հանրապետության հայացում
հատուկ պարոն Զորաբյանի ներկայության կապակցությամբ համեցեք։
Նիստի մեկնարկի Զենքից հետո Սեֆիլյանի եւ Գևորգ Սաֆարյանի պաշտպան Տիգրան Հայրապետյանը միջնորդեց հետաձգել դատական նիստը նախորդ դատական նիստի նյութական կրիչը իրեն տրամադրելու համար։ Ընդմիջումից հետո փաստաբաններ Տիգրան Եգորյանը, Նինա Կարապետյան, Հարայիկ Պապիկյանն ու Տիգրան Հայրապետյանը փորձում էին միջնորդություն ներկայացնել, պնդելով, որ դատարանում բղավոցներ են լսել ու տեղեկություններ ունեն, որ Սեֆիլյանին եւ Սաֆարյանին բռնության են ենթարկում։ Պահանջում էին իրենց պաշտպանյալներին նիստերի դահլիճ բերել, որպեսզի համոզվեն, որ ամեն ինչ կարգին է։ Դատավոր Տաթևիկ Գրիգորյանը, սակայն, փաստաբաններին թույլ չէր տալիս հայտարարությամբ հանդես գալ։
Միոպե լսեք ինձ, հա։
Լսեք, այդ պահին հնարավորություն չի տրվում։
Ես իմ պաշտպանյալ, միոպե լսեք, ես իմ պաշտպանյալ Գևորգ Սաֆարյանի կյանքին և առողջությանը սպառնացող հարցով ձեզ տեղեկացրի, որ հայտարարություն ունեմ։ Ես հասկանում եմ, որ դուք միգուցե առանձնապես չեք մտահոգվում դրանով, բայց դուք պարտավոր եք։ Ինչ անց կարող է անդառնալի հետևանքներ առաջանալ, այսինքն ինչ անց է,
եթե դատարանը իրականացնում է գործառույթ, որին դուք փոխել նոտում եք, նստեք դուք,
հա՞։ Բացատրում եմ։ Դուք հանգելի հանգելու դատարան
փաստորեն
դուք ո՞րով եք
գնալու։
Ընդմիջման պահին դատարան մտան շտապօգնության աշխատակիցները, փաստաբանների ու մեղադրյալների հարազատների ահազանգով, նաև մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի ներկայացուցիչը եկավ ու հետո փաստաբաններին փոխանցեց։ Սեֆիլյանին ու Սաֆարյանին դատարանում բռնության չեն ենթարկել։ Փաստաբանները պնդեցին, որ մեղադրյալներ Սասունիկ Կիրակոսյանից, Հրաշ Թոփչյանից, Հովանես Պետրոսյանից ու Գալուստ Գրիգորյանից բացի նիստերի դահլիճ բերվեն նաև Սեֆիլյանը, Սաֆարյանն ու Ներսես Պողոսյանը։ Նախ դահլիճ բերվեց Գևորգ Սաֆարյանը, բայց ոչ թե փաստաբանների պահանջով, այլ որովհետև լրացել էր նախորդ նիստից նրան 3 ժամով հեռացնելու ժամանակը։ Այնուհետև դահլիճ բերվեցին նաև Ժիրայր Սեֆիլյանն ու Ներսես Պողոսյանը, նրանց ապակեպատ դահլիճից այն կողմ հավաքվածները ծափերով դիմավորեցին։ Մի քանի անգամ ընդմիջումներից հետո Տաթևիկ Գրիգորյանը սանկցիաներ կիր առեց ոտքիչ կանգնող ամբաստանյալների նկատմամբ։ Դատավորը Գևորգ Սաֆարյանին հարցրեց, արդյոք առողջական խնդիրներով է պայմանավորված նրա ոտքիչը կանգնելը։
Դուք ի վիճակի չեք ոտքի կանգնել, հնարավոր է առողջական խնդիրներ ունեք այդ պատճառով ոտքի
չեք կանգնել։ Իսկ ինչի՞ է հարցը տրվում միայն ինձ, այլ ոչ թե նաև մյուս ամբաստանյալներին։ Դուք որը թե մեկից չեք ճշտում, թե ինչի՞ չեն կանգնում։ Ինչ եք ինձ ուզում ճշտել։ Ձեր տված հարցում չի ֆիքսվում անհարգալից վերաբերմունքում դատարանին, արտահայտությանը, պետությանը։
Դուք եթե հայտարարությամբ եք հանդես գալիս, խնդրում եմ կանգնեք։
Շենգավիթ վարչական շրջանի դատարանի դատավոր Տաթևիկ Գրիգորյանը ոտքի չկանգնելու համար զգուշացումներից հետո նախ նիստերի դահլիճից հեռացրեց Գալուստ Գրիգորյանին, հետո Գևորգ Սաֆարյանին, հետո Ժիրայր Սեֆիլյանին ու Ներսես Պողոսյանին, վերջիններից նիստերից հեռացրեց 10 ժամով։
Մեր իրավունքին ոչ չի կարող բռնանալ,
սակայն Ժիրայր Սեֆիլյանը եւ Ներսես Պողոսյանը,
եթե չեք հասկանում մեր իրավունքը, մենք ձեզ կբռնանք։
Ընդմիջումից հետո դատավորը վերադարձավ եւ նկատեց, որ դահլիճում չէ Պաստաբան Տիգրան Եգորյանը, ասաց նա պատշաճ չի հիմնավորել բացակայության պատճառը։ Կրկին ընդմիջում հայտարարեց Եգորյանի նկատմամբ սանկցիա կիրառելու որոշումը քննարկելու համար։ Սա վերջին 7-րդ ընդմիջումն էր։ Խորհրդակցական սենյակ հեռանալուց հետո դահլիճից հեռացան նաև բոլոր ներկաները։
Միջազգային թեմաներին անդրադառնանք։ Փարիզում այսօր հերթակամիտումն ավոր վրա հերթի փորձն է տեղի ունեցել, որն այս անգամ ուղված է եղել մսկիթի այցելուների, մահմեդականների դեմ։ Տուժածներ չկան, վարորդը փախուստի է դիմել դեպքի վայրից, սակայն ավելի ուշ ձերբակալվել է։ Միջազգային գործակալությունների փոխանցումով կասկածյալը ծագումով հայ է։ Փարիզի մեր թղթակից Ռուզան Կյուրեղյանն է որոշման մասամասներ պարզել։
Մամուլը այսօր շարունակում է նկարագրել 3 փարիզամերձ Կրետեի արվարձանում տեղի ունեցած միջադեպը, ստորի ծակումով հայ 43-ամյա մի անձնավորություն փորձել է իր մեքենայով հարձակում գործել Կրետեի մսկիթի վրա, բայց մետաղյա արգելապակոցները խանգարել են նրան այդ անել։ Վարորդը, որը չի եղել ոչ ալկոհոլի և ոչ էլ թմրամոլի ազդեցության տակ, փախուստի է դիմել, բայց քիչ անց հավաքարվել է իր տանը։ Լփարիզին թերթը բավական երկար լրատվություն է կատարել այդ միջադեպի մասին, տվել ականատեսների վկայություններ։ Ըստ նրանցից մեկի, վարորդը փորձել է նախարարել մեքենան դեպի մահմեդական հավատացյալների կանանց հատկացված սրահը, բայց մայթը այդ կողմում շատ բարձր լինելով նա ետե գնացել և փորձել է նույն անել մյուս կողմից, ինչը որ ձախողվել է նույնպես։ Ի վերջո այլ մեքենաներ փակել են դեպի մզկիթ գնալու նրա ճանապարհը, որի հետևանքով նա մխրճվել է մի այլ մեքենայի մեջ, իսկ ապա հաջողեցրել փախուստալ այդ վայրից։ Ըստ մի այլ ականատեսի վկայության, մարդիկ խոճապի չեն մատնվել։ Մենք տեսանք, թե ինչպես մեքենան 3 անգամ պտտվեց մզկիթի շուրջը և ցանկանում էր վնասել մարդկան։ Չգիտենք, թե ինչն էր, որ մղել են նրան այդ քայլին, բայց մեզանից ոմանք վստահ են, թե արդեն տեսել են այդ վարորդին, ասել է մյուս ականատեսը, նշելով ապա, թե մեկ օր առաջ վերջինս եկել են նույն վայրը և ծաղկեպունչ դրել ոչ հեռու գտնվող մի հուշատախտակի առջև, ինչը որ թվացել է իրենց տարօրինակ։ Խոսքը իհարկե հայոց ցեղասպանությունը ոգի կոչող հուշատախտակի մասին է, որի բազմաթիվ տեսակները գոյություն ունեն Ֆրանսիայի շատ քաղաքների հրապարակներում կամ բուրակներում։ 43-ամյա հայ անձնավորությունը, որի գործը քննվում է այժմ ոստիկանության կողմից, կատարվածի շարժարի դպարզելու համար հայտնել է ոստիկանությանը, թե ինքը չի սիրում ջիհադիստներին և որ իր առարկով ինքը ցանկացել է վրեժ լուծել Բատակլանի համերգասրահի զոհերի և Սանզելիզեի պողոտայում կատարված ահաբեկչական գործողությունների համար։
Սպիտակ տունը հաստատեց, Միացյալ Նահանգների նախագահը Համբուրգում մեծ 20-ակի գագաթաժողովի շրջանակներում կհանդիպի ռուսաստանցի իր պաշտոնակցի հետ, ամերիկյան կողմը սակայն չի մանրամասնում, թե ինչպիսին է լինելու երկու առաջնորդների հանդիպումը, հպանցիկ թե լիարժեք։ Տրամփի ընդդիմախոսները դեմ են Կրեմլի ղեկավարի հետ այդ հանդիպման ամերիկյան ընտրություններին ռուսաստանի ենթադրյալ միջամտության պատճառով։ Հիշեցնենք, վերջին անգամ Ամերիկայի և Ռուսաստանի նախագահները հանդիպել էին 2015 թվականին Մաքի համալիրում, Բարակ Օբաման և Վլադիմիր Պուտինը քննարկել էին Սիրիայի թեման։ Ազաբաբայանի ռեպորտաժը։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Համբուրգում մեծ 20-ակի գագաթնաժողովի շրջանակներում բանակցություններ կանցկացնի Ռուսաստանի առաջնորդ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Այս մասին երեկ հայտարարել է ԱՄՆ նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Հերբերտ Մակմաստերը։ Ավելի վաղ Պուտինի մամուլի քարտուղար Դմիտրի Պեսկովն ասել էր, ենթադրում է, թե մեծ 20-ակի գագաթնաժողովի շրջանակներում Պուտինն ու Թրամփը այսպես թե այնպես կհանդիպեն, կշփվեն։ Հարցին, թե երկու երկրների առաջնորդների առանձին հանդիպումը հնարավոր է, Պեսկովը պատասխանել էր, նման նախապատրաստական աշխատանքներ ցավոք չեն արվում։ Երեկ ասել էր Պեսկովը։ Գրեթե նույնն էր ասել նաև Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Մեր տեսակետից հանդիպումը տեղի կունենա, քանի որ նախագահները միաժամանակ կգտնվեն նույն քաղաքում, նույն շենքում, նույն դահլիճում, և հավանաբար սխալ կլինի, եթե նրանք չխոսեն։ Հունիսի 28-ին Կրասնոդարում Գերմանիայի արտգործնախարար Զիգմար Գաբրիելի հետ համատեղ ասուլիսում հայտարարել էր Լավրովը, հավելելով, որ անհրաժեշտ է ձգտել Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի միջև երկխոսության նորմալացման։ Այսօր արդեն Սպիտակ տան հայտարարությունից հետո Կրեմլի խոսնակը հայտարարեց, որ հիմա քննարկվում է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի և Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի Համբուրգում նախատեսվող հանդիպման ձևաչափը։ Երկու նախագահների հանդիպման նորակարգի առանցքային թեման անշուշտ սիրիական ճգնաժամն է լինելու։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովն այսօր հայտարարել է, որ կողմերի համար շատ կարևոր է քննարկել Սիրիայի թեման, թեև քննարկելու հարցեր երկու նախագահները շատ ունեն, մասնավորապես Ռուսաստանի դեմ ամերիկյան պատժամիջոցների հարցը և ընդհանրապես ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների ներկայիս ճգնաժամը, որը փորձագետներն այսօր գնահատում են որպես սառը պատերազմ։ Թրամփի ընտրվելուց հետո սա Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների նախագահների առաջին հանդիպումը կ կլինի։ Մինչ այդ երկու երկրների նախագահները միայն հեռախոսով են զրուցել երեք անգամ։ Փոխարենը ԱՄՆ պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը այցելել էր Մոսկվա, իսկ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարար Սերգեյ Լավրովը Վաշինգտոն։ Հավելեն, որ գագաթնաժողովը տեղի է ունենալու հուլիսի 7-ից 9-ը Գերմանիա։ Դե իսկ մինչև Թրամփին հանդիպելը երեք Մոսկվայում Պուտինը հանդիպել էր Միացյալ Նահանգների նախկին պետքարտուղար Հենրի Քիսինջերին։ Կրեմլը հայտնում է, տարիներ շարունակ Պուտինն ու Քիսինջերը մտերիմ հարաբերություններ ունեն և հանդիպելու առիթը բաց չեն թողնում։ Թե ինչի մասին են զրուցել Ռուսաստանի նախագահն ու Միացյալ Նահանգների նախկին պետքարտուղարը, Կրեմլի տարածած հաղորդագրությունում չի նշվում։ Իսկ այսօր Պեսկովը ասել է լրագրողներին, որ Քիսինջերը չի առաջարկել միջնորդ դառնալ Թրամփի և Պուտինի միջև։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Հայաստանյան Հայաստանյան խնդիրներին արտագաղթածներին հայրենիք վերադարձնելու խոստումներ տվող կառավարությունը ցանկանում է Հայաստանից բացակայող եւ քաղաքացիությունից հրաժարված անձանց պատկանող հողատարածքների համար նոր տերեր գտնել։ Գործադիրում նոր օրենսդրական նախագիծ է մշակում, որը կոչված է լուծել չմշակված հողերի հարցը։ Բազմաթիվ օդում կախված հարցերից զատ առայժմ հայտնի չէ նաեւ, թե այդ օրենքն ինչպես է պաշտպանելու սեփականության իրավունքը։ Սաթենի Կաղզանցյանն է շարունակում։
Գործադիրը օրենքի նախագիծ է մշակում, թե ինչ մեխանիզմով է հնարավոր Հայաստանի քաղաքացիությունից հրաժարված գյուղացիների հողատարածքները հետ վերցնել վաճառքի կամ այլ տարբերակով։ Այս մասին հայտարարեց գյուղնախարար Իգնատի Արաքելյանը Շիրակի մարզի համայնքապետերի հետ հանդիպմանը։ Նախարարը հավաստիացրեց, չի լինելու մի բան, որը լինի անարդարացի։
Բոլոր դեպքերում իմ կարծիքով մենք պետք է դիտարկենք ամեն ինչը երկրի շահերից եւ գյուղացիների շահերից եւ գյուղատնտեսության զարգացման շահերից և սեփականատերերի շահերից էլ նույնպես բազմակողմանի դա պետք է դիտարկվի, որ բոլոր ոչ մեկի իրավունքները չխախտվեն։ Իհարկե այսօր հողերի չօգտագործումը դա խոչընդոտ է, իրանք չեն օգտագործում, մի քանի պատճառներ կա, միգուցե չկան պայմաններ օգտագործելու, որոքելի չեն, ենթակառուցվածքներ չկան եւ այլն։ Եվ կա, որ ամեն ինչ կա ու չի օգտագործում։ Այդ դեպքում համարում եմ անարդարացի է, եթե կա պայմաններ օգտագործելու, ինչի չօգտագործել այդ հողը, կամ ինչու չտալ վարձով վարձակալության, որպեսզի օգտագործողը օգտագործի, դա դե հողի համար է լավ եւ եկամուտ ստանալու համար եւ համայնքի համար։ Դրա համար սենց չեն կարող այլևս այդ հարցը թողնել սենց անուշադրության մատնված, պետք է անպայման անդրադառնանք, եւ եթե օրենսդրական դաշտում պետք է փոփոխություն անել, ապա ուրեմն պետք է փոփոխենք եւ միջոցներ ձեռնարկենք։ Մշակվում են բոլոր դեպքերում օրենքների փոփոխության նախագիծ։
Գյուղերում տարեստարի ավելանում են չմշակվող հողերը, անգամ ջրովի ու բարձր բերքատվություն ապահովող տարածքներում։ Հողատերերից շատերը կամ արտագաղթել են կամ դարձել այլ երկրի քաղաքացի, սակայն պահպանում են հողատարածքների նկատմամբ սեփականության իրավունքը։ Գյուղնախարարի հետ հանդիպմանը չմշակվող հողերի հարցը բարձրացրեց Ազատանի գյուղապետ Վարդան Իգիլիկյանը, քանի որ միայն Ազատան համայնքում արդեն 200 հեկտար հողատարածք չի մշակվում, այդ հողերը ոչ կարող են վարձակալել, ոչ էլ որևէ իրավական գործընթաց սկսել։ Գյուղապետն առաջարկեց գյուղապետարաններին լիազորություն տալ, ժամանակավոր տնօրինել այդ հողատարածքները, որպեսզի դրանք մշակվեն եւ եկամուտ ապահովեն համայնքների համար։
Ինչու չեն կարող ժամանակավորապես տիրապետել, այդ դեպքում նաեւ շարգրգռում ենք նրան, որ եթե իրան ձեր չի տալիս այս պայմանը, թող ինքը իր հողը մշակի։ Այս պարագայում հողը մնում է անմշակ, ներողություն, տարիներ շարունակ կուլտուրական ասված հողը մնում է անմշակ, դառնում է ճմաշեր, 3-4 տարի է պետք, որ այդ հողը նորից վարենք, նորից մշակենք, բերենք, հասնենք իր
հողի վիճակին։ Օրենքի
փոփոխություն։ Այո, օրենքի փոփոխությունը
լիազորություն։ Որը տարվի, այն վերցվի վարձակալության։
Ամենայն դեպս օգտա ներողություն, օգտագործվի եւ որը բարի կստեղծի նաեւ մեր երկրում։
Արտագաղթի պատճառով նույն խնդրի առաջ են կանգնել գրեթե բոլոր համայնքները։ Օրենքով մեկ լուծում կա, որը սակայն գյուղապետերը չեն կիրառում, չցանկանալով, այսպես ասած, վատամարտ դուրս գալ, փչացնել հարաբերությունները համայնքի բնակիչների հետ։
Ճիշտ է, մեր հողային օրենսգիրքը նախատեսում է 102 հոդվածը, որ ասենք ոչ նպատակային օգտագործելու դեպքում հողերը օդարման ենթակայեն, բայց մեր գործընկերները երևի ոչ մեկը չեն գնա այդ քայլին, որովհետև ոչ մեկի սերունդին չենք զրկելու մենք հողի սեփականությունից։
Կան նաև տարիներով բացակայող հողատերեր, այս դեպքում էլ գյուղապետերին առաջարկվում է դիմել դատարան ու անհայտ բացակայող ճանաչել, տվյալ հողատերերին։ Գյուղատնտեսության զարգացման համար համար կարևոր պայմաններից է հողի մշակման ցուցանիշի ավելացումը, նշեց Իգնատի Առաքելյանը։ Գյուղնախարը ոլորտի զարգացման ծրագրերի մասին էլ խոսեց։ Հաջորդ տարվանից ցանկանում են ապահովագրական համակարգ ներդնել, ցածր տոկոսով վարկեր տրամադրել։ Սաթենի Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Բանաձորի քաղաքապետարանում անցած տարի սկիզբ առած ճգնաժամը որևէ կերպ չի մեղմում։ Ընդդիմադիր ուժերը չեն մոռանում քաղաքապետի հայտնի աղմուկահարույց ընտրության մանրամասները և շարունակում են բոյկոտել ավական ու նիստերը։ Ներքաղաքական այս վեճի ֆոնին էլ Հայաստանի ամենաաղքատ ու ամենաանմխիթար վիճակում գտնվող քաղաքներից մեկը համարվող Վանաձորում խնդիրները շարունակում են դոփել տեղում։ Տակից Նարե Ստեփանյանն է հաղորդում։
Վանաձորում նախորդ տարի տեղի ունեցած քաղաքապետի ընտրություններից հետո ոչինչ չի փոխվել։ Ազատության հետ զրույցում կարծիք են հայտնում վանաձորցիները։ Զրուցակիցներս մտահոգություն են հայտնում, թե քաղաքացիների մասին մտածելու փոխարեն ուժերն իշխանության համար են կռվում։
Այս բոլորը մենք անում ենք իշխանություն ձևավորում ենք, աշխատանքի տեղ ստեղծում ենք, որ մարդը իրեն այդ հասարակության մեջ մարդը զգա։ Մենք բոլորս ասենք, դառնալ ենք անհավատ, հավատ կորցրել։ Ոչ մի հավատ դիմա չկա, ոչ մի նշան չկա, ոչ մի ոգեշնչում չկա։ Ինչի համար ենք ապրում, մենք ինքներս չգիտենք։ Եվ ունեմ երկու տղա, որ ասենք պահել են, պայպայել են, դաստիարակել են, կրսյան տվել, նա մոտս չի։ Իմ ապրելը ում մապետ։
Իրանք եթե լինեին այդ ընտրված լինեին քաղաքապետ, հիմա այլ կերպ կվարվեին։ Ինձ թվում է յուրաքանչյուրը իր կողմնա վերմակը քաշում եւ ամոթար մտածել մի քիչ քաղաքի մասին, ոչ թե իրանց աթոռակրիք տան։
Նախորդ տարվա հոկտեմբերի 10-ին Վանաձորում նորընտիրաբականու առաջին նիստի ընթացքում փակ գաղտնի քվեարկությամբ 19 ձայնով քաղաքապետ ընտրվեց հանրապետական Մամիկոն Ասլանյանը։ Մինչդեռ նախքան ավականու նիստը ընդդիմադիր 3 ուժերը՝ Լուսավոր Հայաստանը, Բարգավաճ Հայաստանը եւ Հայկական Վերածնունդ Կուսակցությունը հուշագիր էին ստորագրել, որով պայմանավորվել էին պաշտպանել քաղաքապետի թեկնածուներից Լուսավոր Հայաստան խմբակցության կողմից առաջադրված Քրիստ Մարուկյանի թեկնածությունը։ Ընտրության օրը, սակայն, հուշագիրը ստորագրած 4 ընդդիմադիր ավականու անդամներ քվեարկեցին իշխանության թեկնածուի օգտին։ Այդ օրվանից ընդդիմադիր 3 խմբակցությունները մինչ օրս բոյկոտում են ավականու նիստերը։ Քաղաքացիների կարծիքով բոյկոտելն անիմաստ է։
Անիմաստ եմ համարում ընդհանրապես ամեն ինչը։ Եթե մեր ղեկավարը այսօր Սերժ Սարգսյանն է, ինքը ոնց սմանեց էլ ղեկավարը, մա ուրեմն պետք է ենթարկվեն։ Եթե չէ, ուրեմն թող համայն ժողովուրդը կանգնի եւ բոյկոտի։ Մի 5 ավականով ոչ մի հարց չի լուծվել։
Հոկտեմբերի 2-ից մինչև հիմա քաղաքը անտերեսյան է մատնում։ Նայեք այդ փողոցներին, նայեք այս հուսահատված ժողովրդին, մեղք է ժողովրդը։
Ընտրություններին հաջորդող ամիսների ընթացքում ընդդիմադիրներին հաջողվեց տապալել ավականու նիստերը, սակայն ընթացիկ տարվա մարտ ամսից սկսած Վանաձորի ավականին միայն հանրապետական եւ հայ հեղափոխական դաշնակցության ավականու 15 անդամների մասնակցությամբ նիստեր է գումարում եւ որոշումներ կայացնում։ Խորհրդարանի ել եւ Ծառուկյան ընդդիմադիր խմբակցությունների 26 падգամավորներ մի քանի շաբաթ առաջ դիմել էին սահմանադրական դատարան, պահանջելով հակասահմանադրական ճանաչել թիմի մասին օրենքի այն դրույթը, որով առաջնորդվելով Վանաձորի ավականու հանրապետական և դաշնակցություն խմբակցությունները չունենալով քվորում նիստեր են գումարում և որոշումներ կայացնում։ Վանաձորցիների կարծիքները ընդդիմադիրների սահմանադրական դատարան դիմելու հետ կապված միանշանակ չեն։
Հավանաբար պետք է օրենքով կարգավորել։ Ինձ թվում է սահմանադրությամբ կարգավորում է այդ հարցը։ Ուղղակի պետք է բարիկամ դրսևորվի և այդ հարցը սահմանադրությամբ լուծվի։ Այդքան բան։
Չեն արձակում եք մարդին, որ պիտի նա ինչ անի։ Միջքին ինքը կա, թե չկա։ Դրա համար էլ սենց անում։
Ինչի է դա, այնտեղ սահմանադրական դատարանը, վարչապետն նոր, պրեզիդենտն նոր, դրանք բոլորը ժողովրդի համար արդեն աշկի փուշ են։ Թող իրաց խաղերով չզարմացնեն ոչ մեկին։ Բայց այնքանով, որքանով սահմանադրությանը ես ծանոթ եմ, հնարավոր է սահմանադրությամբ այդ հարցը լուծել։ Ուղղակի այդ անուշադրությունը մեր քաղաքի նկատմամբ ակնհայտ է։ Ընդ որում բարձր մակարդակներ ցակալի այդ անտարբերությունը։ Չգիտեմ ինչի, Հայաստանը 3-րդ քաղաքն է, բայց այդքան անտարբեր չի կարելի լինել 3-րդ քաղաքի նկատմամբ։
Վանաձորի քաղաքապետ հանրապետական Մամիկոն Ասլանյանն էլ ավելի վաղ լրագրողների հետ զրույցում ասել էր, թե ինքը գործել է բացառապես օրենքի տառին համապատասխան։
Օրենսդրական ձևակերպումներն ու ամրագրումները տվել եմ հավաքանունից տերևարելիս, և ես գործել եմ օրենքի տառին համապատասխան, իմ կողմից օրենքի տառի որևէ կետանց չկա, այնպես որ եթե սահմանալական դատարան դիմել են, այնտեղ օրենքների անհամապատասխանության խնդրով միգուցե դիմեն իրենք, որովհետև իմ գործողությունների մեջ որևէ իրավունքին հակասող, օրենքին հակասող գործողություն չկա, հստակ օրենքում սահմանված է այն, ինչը ես կիրառել եմ իրականության մեջ։
Նարես Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Վանաձոր։
Երևանի ավականո ընտրություններից առաջ քաղաքապետի թեկնածու Տարոն Մարգարյանն ու նրա թիմը երևանցիներին խոստ տանում էին ընտրվելու դեպքում մայրաքաղաք հասանելի և հարմարավետ դարձնել բոլորի, մասնավորապես հաշմանդամության խնդիրներ ունեցող անձանց համար։ Միջև Տարոն Մարգարյանի թե նախորդ պաշտոնավարման ժամանակահատվածում, թե ներկայումս ֆիզիկական սահմանափակ կարողություն ունեցող քաղաքացիները զրկված են ամենատարական պայմաններից ընդհանուր հասարակական տրանսպորտից օգտվելու հնարավորությունից։ Անուշ Մկրչյանն է խնդրին անդրադարձել։
Հաշմանդամություն ունեցող երեխայի երթուղային նստելու իրավունքը կոպտորեն խախտած, վարորդը գրավոր խիստ նկատողություն է ստացել։ Ազատության հետ զրույցում ասաց Երևանի քաղաքապետարանի հասարակայնության և լրատվության հետ կապերի վարչության պետ Արթուր Գևորքյանը, անդրադառնալով երկու օր առաջ սոցիալական ցանցերում աղմուկ հանած պատմությանը։ Միջադեպի մասին իմացանք Հասմիկ Սողոմոնյանի Facebook-յան էջից։ Ըստ գրառման, երկու օր առաջ իր դուստրը հաշմանդամություն ունեցող թորնիկի հետ սայլակով փորձել է նստել 12 համարի երթուղին սպասարկող կիսադատարկ մեքենան, սակայն վարորդը արգելել է՝ «Բղավելով մեջբերում եմ, կարողա ձեր համար բեռնատարա» մեջբերման ավարտը։ Քաղաքապետարանի աշխատակցի խոսքով իրենք հնարավորություն չունեն վերահսկել բոլոր երթուղային մեքենաները, սակայն հավաստիացնում է, որ ոչ պատշաճ վարքագիծ ցուցաբերած վարորդներին բացահայտելու դեպքում ենթարկում են պատասխանատվության։
Ամենաճիշտ ըստ հերացի աշխատանքի։
Տեղի ունեցածը հարուցել է Երևանի ավականու երկտաշինքի անդամ Անահիտ Բաղչյանի վրթովմունքով նամակ է ուղել քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանին, ընդգծելով՝ տրանսպորտի վիճակի պատասխանատուն քաղաքապետն է եւ արժեր գտնել վարորդին եւ պահանջել հրապարակավ ներողություն խնդրել Հասմիկ Սողոմոյանի աղջկանից եւ երեխայից։ Նկատենք, որ սա միակ դեպքը չէ, երբ հաշմանդամություն ունեցող կամ տարեց դժվար տեղաշարժվող մարդն արժանանում է այսպիսի վերաբերմունքի։ Շատ դեպքերում մարդիկ ստիպված են լինում պարզապես կուլ տալ վիրավորանքը։ Հաշմանդամների խնդիրներով զբաղվող Ունիսոն հասարակական գազմակերպության ղեկավար Արմեն Ալավերդյանը, ով ևս 30 տարի սայլակով է շրջում, հիշեց տրանսպորտից օգտվելու իր տխուր փորձը։
10 տարի առաջ կամ 15 տարի առաջ, երբ որ տաքսիստները հրաժարվել են վերցնել կամ տեսնելով, որ սարակող եմ կամ կրկնակի գին էին նշանակում, որով ևս բավականին վիրավորական է, այդ առումով մենք պետք է իհարկե քաղաքակիր տրանսպորտ ունենանք, վերջը պետք է նաև քաղաքակիր հասարակություն ունենանք։
Բազմաթիվ խնդիրներ ներկայացրեց մեզ նաև Երևանի ավականու ելքտաշինքի մեկ այլ անդամ, երկար տարիներ հաշմանդամության խնդիրներով մարդկանց հարցերով զբաղվող Զարուհի Բաթոյանը։ Օրինակ, թե ինչպես է վարորդը վարել մեքենան, չսպասելով, որ մարդը տեղավորվի երթուղայինում, կամ էլ տեսնելով, որ կանգառում հաշմանդամության խնդիր ունեցող մարդ է սպասում, պարզապես չի կանգնել։
Իսկապես այս դեպքերը շատ-շատ են, պարզապես միշտ չէ, որ մարդիկ արձագանքում են, միշտ չէ, որ դիմում են համապատասխան մարմինների, այլ պարզապես իրենք նեղվում են իրենց խնդրի հետ մենակ մնալով։
Խնդիրը խոր արմատներ ունի, վստահ են Ալավերդյանն ու Բաթոյանը, բացատրելով, հաշմանդամություն ունեցող մարդիկ ստիպված են դիմում տաքսիի կամ երթուղայինի ծառայությանը, քանի որ քաղաքապետարանի կողմից ներդրված հատուկ ավտոբուսները հասանելի չեն։ Քաղաքապետարանի կայքեջից տեղեկանում ենք, որ այսօր հատուկ կարիքներ ունեցող անձանց համար 25 ավտոբուս է գործում։ Այդուհանդերձ, և Բաթոյանը, և Ալավերդյանը պնդեցին, նախ քանակը բավարար չէ, դրանց մի մասը չի գործում, և ամենակարևորը, մարդիկ պարզապես չգիտեն, որտեղ և երբ սպասել այս ավտոբուսներին։
Շատ քիչ մարդիկ են օգտվում դրանցից, ինչը նաևս բերում է այդ պասիվության, հիասթափության, ուրեմն պետք է մարդկանց կոչ անեն, որ օգտվեն պարտադիր։
Այո, 25 ավտոբուսի վրա տեղադրվել է, բայց թե քանիսն են աշխատում, դեռ հարց է, որովհետև ես նաև տեղեկություններ ունեմ, որ այս ավտոբուսների այդ վերելակների սպասարկումը չի իրականացնում, տեխնիկական սպասարկման համար չի տրամադրվում բյուջե։
Զարուհի Բաթոյան այս հարցով դիմում է ուղել քաղաքապետարանին, պատասխան դեռ չի ստացել։ Հատուկ հարմարեցված ավտոբուսների արդյունավետությունը փորձեցինք պարզել հենց տեղում։ Դժվարությամբ վարորդներից հարցուփորձ անելով տեղեկացանք, որ 22 համարի հատուկ հարմարեցված ավտոբուսներից մեկը անցնում է Աբովյան փողոցով։ Սակայն հարակից կանգառում չկար այդ մասին տեղեկացնող որևէ նշան։ Ավելի քան կես ժամ սպասելուց հետո ժամանեց 22 համարի ավտոբուսը։ Ուրախանալու առիթ չունեցանք, այն հարմարեցված չէր։ Բարորդից էլ տեղեկացանք, որ ընդամենը մեկ մեքենա է աշխատում այս գծի վրա, այն էլ ամենայն հավանականությամբ կժամանի կես ժամից ոչ շուտ։ 4-րդ համարի ավտոբուսի պարկում աշխատողներից տեղեկացանք, որ թեպետ մի քանի հարմարեցված ավտոբուս ունեն, որոնք 5-6 ուղղությամբ են շարժվում, սակայն այդ պահին պարկում չկար գետ մեկը, որպեսի տեսնեինք, աշխատում է այն թե ոչ։ Ղեկավարությունը տեղում չէր, խոստացան հարցազրույց տալ ավելի ուշ։ Ավտոբուսի վարորդներն էլ պատմեցին, որ հարմարեցված սայլակները օգտագործելու առիթ լավագույն դեպքում տարին մեկ անգամ է լինում։ Վերջիններս այլ ուշագրավ մանրամասներ էլ մեզ հետ կիսեցին։
10-15 րոպեն քաշում ամ, միջև ինքը այդ գործողությունը անում։
Դե մի ավտոնա գայրան տար։
Դե հետևի ավտոնը գալու է, նորոշմա
խան։ Բանը էլի վերջերին։
Եվ չեն լինում դեպքեր, որ կարիք
չունի։
Քաղաքապետարանը խոստանում է այս և հանրային տրանսպորտին առնչվող խնդիրներին վերջնական լուծում տալ ամիսների ընթացքում։ Մինչդեռ ավտոպարկում մեր զրուցակից վարորդները արդեն տեսախցիկն անջատելուց հետո թերահավատորեն ասացին. 20 տարի է խոստումներ են լսում։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այլ թեմաների մասին, Սփյուռքի նախարարության վերջին տվյալներով Հայաստանում սիրահայերի թիվը կազմում է 22,000, նրանց հիմնական մասը հաստատվել է Երևանում։ Այստեղ սիրահայերից շատերը այս տարիների ընթացքում փորձել են շարունակել իրենց ընտանեկան բիզնեսները, չնայած դժվարություններին շատերը հաջողել են, և նույնիսկ երբ Ալեպում արդեն պատերազմն ավարտվել է, շատերը վերադառնալու մասին չեն մտածում։ Անուշ Մուրադյանի ռեպորտաժը։
Ուրեմն մենք այստեղ ունենք մեր կադայևները, այս թելթելի կադայևները, ասունք բանիրով են, ունենք աստեղ ընգույզովը նույնը, այստեղ շամալի ունենք։
Արևելյան խոհանոցի համնուհոտը Տիկին Դալիթայի փոքրիկ տաղավարում հիշեցնում է Հալեպի մասին։ Հենց այնտեղից պատերազմը 3 տարի առաջ Հայաստան բերեց Դեգիրմենջան ամուսիններին։ Եկան, հաստատվեցին Երևանում, իսկ շատ չանցած որոշեցին սկսել սեփական գործը։ Պետք է աշխատեմ, մտածեց տանտիկին ու մի կողմ դնելով, ինչպես ինքն է բնորոշում Թագուհու կյանքը, գոգնոց կապեց, խոհանոց մտավ։
Կորչի կդան տղամարդիկ, կորչի կդան, սկսանք մենք կիները աշխատելու, ուզեցինք զզիկ համանենք, որ այստեղ մնանք, գոյադևենք, Հայաստանի մեջ մնանք, ապրենք։ Սկսանք ամշերները կասրավենք մեր ճաշի դեսակներ ու բաները։
Սկզբում ցուցահանդեսներում ներկայացրեց սիրական անուշեղենն ու ճաշերը, իսկ 5 ամիս առաջ Երևանի սրտում տեղակայված սիրահայերի շուկայում բացեց սեփական տաղավարը։ Արաբական համեմունքներով պատրաստված ուտեսները սկզբում խորթ էին տեղացիների քիմքին, պատմում է Հալեպահայուհին։
Հավանում են տեղացիները, մեզ շատ լավ ուտեսներ ունենք, մեր համեմունքները, մեր կասրավենիկները բոլոր հավանում են, պատվիրում են։
Թեև Հալեպն ազատագրվել է, բայց վերադառնալու մասին չեմ մտածում։ Սովորել ենք Հայաստանին, անկեղծանում է սիրահայուհին։ Ետ կգնանք միայն մեր տունն ու խանութը վաճառելու նպատակով, իսկ մինչև այդ ըստ նրա միակ դժվարությունն այստեղ բնակարան չունենալն է։
Մենք որ այստեղ դան սեփական գուներ ունենանք, մենք այլևս այսինքն այստեղ կմնանք, բայց որ աս դան վարձկերը, որ այստեղ մի քիչ քորձի խնդիրներ ալգա, այս փողշահիլը այստեղ Հայաստանի մեջ ասի դժվարությունից միան։
Տիկին Դալիթայի ամուսինը Հովանես Դեգիրմենջյանը չցանկացավ խոսել։ Միայն լուր նստած հետևում էր կնոջը, ով Պանրով Ղադայևի պատվերը հասցնելու համար գիշերն ընդամենը մի քանի ժամ էր քնել, բայց երանդով պատմում էր իր ֆիրմային ուտեսների մասին։
Ամենը բահանջված Ղադայևն է։ Այս Ղադայևը շատ կբահանջեն գո լանգուիզով, լաբանիրով։
Տիկին Դալիթայի տաղավարից մի փոքր այն կողմ էլ Գևորգի Վարսավիրանոցն է։ Հաճախորդների պակաս 22 ամյա երիտասարդը չունի, հերթի տակ աշխատում է և հպարտանում, իր փոքրիկ բիզնեսի շնորհիվ կարողացավ ծնողներին պատերազմող Հալեպից հայրենիք տեղափոխել։
Դպրոցից դուրս եկա, որովհետև լավ չէի սովորում, և ես սիրում էի այս մասնագիտությունը, և սկսեցի աշխատել։ Ես համոզված էի, որ իմ կորձս ամեն երկիր, ամեն քաղաք կարամ աշխատեմ։ Փոքր տարածք վեկալեցի, սրանից փոքր էր, մի հատ էր։ Գնալուց կորձերս լավացավ, դնեցիկս եկան Երևան,
Երեք տարվա մեջ Գևորգը հասցրել է բիզնեսն ընդլայնել, մեծացրել է ու կահավորել տարածքը, որ հաճախորդներն իր սրահի դուրը հաճույքով բացեն։
Շատ են հաճախորդները եւ փոքր է տարածքը, հարմար չէին իրանք։ Որոշեցինք, որ մեծացնենք։ Բարք Աստծո, ոհենք, արդեն 3 տարի է հարմարվել ենք Երևանում, հացերն իստ դրամ են դուրս գուկավոր կորձես եւ ծնողքիս ես եմ բանում։
Հալեպի շուկայի հնաբնակը եւս Սիրիա հետ վերադառնալու ցանկություն ունի, թեև այնտեղ ընտանիքը թողել է ամեն ինչ, Գևորգն ասում է։ Պետք է առաջ նայենք, հարցնում ենք, իսկ Հայաստանում ապագան լուսավոր է։
Ստեղ ֆիքս է։ Ստեղ նայում են իբր որ աշխատեն, ապրեն, որովհետեւ ստեղ առաջ գնալ չի գա այս քաղաքում, որովհետեւ դժվարչում այնն է, որ թանկ է ամեն ինչ։
Հարկերը շատ են նեղվում է Գևորգը, բայց կրկին մկրատը ձեռքն է առնում, սկսում աշխատել, հաճախորդներին առաջարկելով իր նորաձև սանրվածքները։ Սպասարկման առևտրի սննդի ոլորտներում աշխատող սիրիահայ գործարարներին աջակցում է նաև պետությունը, մինչև բիզնեսը սկսելը նրանք նախ մեկ ամսյա ուսուցում են անցնում, ընթացքում բիզնես ծրագիր գրում, իսկ ցանկության դեպքում օգտվում արտոնյալ վարկային պայմաններից, ազատության է զրույցում ասաց Սփյուռքի նախարարը։ Մեր դիտարկմանը, թե սիրիահայ գործարարները բողոքում են բարձր հարկերից, Հակոբյանն արձագանքում է.
Ցանկացած գործատու երազում է հարկ չմուծել եւ գործը զարգացնել, իհարկե կա հարկային տարբերություններ Սիրիայի եւ Հայաստանի հարկային քաղաքականության մեջ, բայց կարծեմ մերոնք հարմարվում են։
Սիրահայերի մեծ մասը նախապատվությունը տալիս է ընտանեկան բիզնեսին, որը բազմաթիվ հարկային արտոնություններ ունի, նշում է Հրանուշ Հակոբյանը։ Նախարարը նաև նկատում է հայրենիքում ապագա փնտրող սիրահայերի թիվը շարունակում է ավելանալ։ Վերջին 6 ամսվա ընթացքում եւս 300 մարդ է տեղափոխվել Հայաստան։ Նշեմ, որ ըստ վերջին տվյալների այստեղ ապրում է 22000 սիրահայ, նրանց գերակշիռ մասը Երևանում։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն Ռադիոկայան, Երևան։
Եվ վերջում մի ուշագրավ հետազոտության մասին։ Հայաստանյան հնագետները միջազգային գործընկերների հետ պեղումներ են իրականացրել եւ պարզել, որ Հայաստանում եւ Լեռնային Ղարաբաղում հայտնաբերված մարդաբանական գենետիկ փաստերը վկայում են, որ հազարամյակների ընթացքում փոխվել են պետական եւ հասարակական կարգեր, մշակույթներ, բայց այստեղ ապրում է մարդաբանական նույն տեսակը, որը ապրել է մոտ 8000 տարի։ Գանե Դանիելյանը մարմասնում։
Հայաստանի հնագիտական արշավախմբերը միջազգային անվանի հնագետների հետ տասնամյակներ շարունակ ամենատարբեր հնագիտական պեղումներ եւ գիտական ուսումնասիրություններ են կատարում։ Եվ ահա այսօր Գիտությունների ազգային ակադեմիայի հնագիտության եւ ազգագրության ինստիտուտի տնօրեն Պավել Ավետիսյանը հրավիրած ասուլիսին շեշտեց, որ վերջին 2 տարիներին հայաստանյան հնագետները կենսաբանների միջազգային մի խմբի հետ մի շատ ուշագրավ ուսումնասիրություն են իրականացրել, որի արդյունքները հրապարակվել են 3 միջազգային հեղինակավոր գիտական մի պարբերականում։
Հայաստանյան հնագետները և կենսաբաների միջազգային խումբը միասին իրականացնում է վերջին տարիներին շարունակաբար մենք Հայաստանում եւ Արցախում պեղված հուշարձանների մարդաբանական նյութերի նմուշներ են կողարկում ԴՆԹ անալիզների համար եւ ահա բառացիորեն 3 հրատարակվեց մի հետաքրքիր հոդված Current Biology այդպիսի ասես հայտնի ամսագիր կա Եվ այդ ամսագրում ներկայացվել է մայրական գծով ժառանգականության մասին այս տարածներում մի հոդված, որը ցույց է տալիս, որ նիոլիթի, այսպես ասած, մոտավորապես Քրիստոսից առաջ 7-րդ հազարամյակի վերջերից առ այսօր այստեղ ապրող մարդիկ ժառանգաբար ժառանգական շարունակականության մեջ են։
Այսինքն Հայաստանում եւ Արցախում կատարված պեղումներից հայտնաբերված մարդաբանական գենետիկ փաստերի հիման վրա գիտնականների միջազգային խումբը պարզել է, որ հազարամյակների ընթացքում փոխվել են պետական եւ հասարակական հասարակական կարգերը, մշակույթները, բայց այստեղ ապրում է մարդաբանական այն նույն տեսակը, որն ապրել է մոտավորապես 8000 տարի առաջ։
Այս մեր գենետիկական անալիզները ցույց են տալիս գոնե մայրական գծով, որ այստեղի ապրող բնակչությունը ըստ էության փոփոխության չի ենթարկվել։ Դա ժառանգական շարունակականության, այսինքն այսօր այստեղ ապրող մարդիկ այն ժամանակների մարդկանց ժառանգներն են։ Սա շատ արժեքավոր ուսումնասիրություն է։ Հիշենք, որ մենք դեռ խնդիրներ ունենք հայոց ցագումնաբանության հարցերի բարձաբանման հետ կապված։ Հիշենք, որ դա
Ուշագրավ է, որ առաջին անգամ է, որ Հայաստանում եւ Արցախում հայտնաբերված հնագիտական նյութ այդ չափով արժանանում է միջազգային գիտական հանրության ուշադրությանը։
Հազար ու մի գիտական խնդիր կա, որ ԴՆԹ անալիզների արդյունքով կարող են քննարկման առարկա դարձնել։ Առաջին անգամ է, որ հենց այս տեսանկյունից ենք նայում եւ միայն հայաստանյան նյութն ենք օգտագործում։ Ընդ որում ասում եմ, բացի նրանից, որ մենք տեղաբնիկ ենք, մեր մեջ շարունակաբար ինչ որ մարդիկ մտել են եւ մեր միջից հսկայական քանակությամբ մարդիկ էլ գնացել են ուրիշ տեղ ապրել։ Այս ինչ որ մենք հիմա անալիզի արդյունքներն ունենք, կոնկրետ հենց պատասխան է բոլոր նրանց, ովքեր որ մտածում են, որ եկած են Եվան գոնը մարտաբանական առումը ոչ։ Երեք ԶԼՄ-ներով տարբեր երկրների, ԶԼՄ-ներով այս ամենը լուսաբանվել է, ելի այսպես մամլո ասուլիստներով ներկայացվել է հանրությանը։ Արդեն Երևանից արդեն ամբողջ աշխարհով մեկ տարածվեց այս ուսումնասիրության արդյունքների մասին։
Ավելի լավիտյանի խոսքով առհասարակ Հայաստանը այն եզակի երկրներից է, որտեղ անսպառ է հազարամյակների խորքից եկող հնագիտական նյութը։ Հարցիս թե արդյոք այս ամենը բացի գիտնականների նեղ շրջանակի չի պիտի հայտնի դառնա նաև ոչ միայն լայն հասարակությանը, այլև զբոսաշրջության լուրջ հեռանկարներ ստեղծի, Պավել Ավետիսյանն ասաց.
Զբոսաշրջության զարգացման հետ կապված, ասենք, պատասխանատու մարմինները կամ քաղաքականություն մշակողները պետք է աշխատեն մասնագետների հետ, ինչը չկա։ Այսինքն իրենք են որոշում, թե ինչ հուշարձաններ դիտանեն նաեն, ինչպիսի երթուղիներ պետք է մշակվեն եւ այլն։ Ես մի քանի անգամ հարց եմ բարձրացրել. Հայաստանում զբոսաշրջությունը կարող է զարգանալ միայն մշակութային միջավայրը ցույց տալու շնորհիվ։ Մենք ուրիշ ծովեր չունենք, եւս մի երկու բան, ասենք, դից էքստրեմալ տուրիզմի հետ կապված, բայց մեր հիմնական պոտենցիալը ներունակությունը դա այդ հուշարձաններն է։ Մշակութային միջավայրը ստեղծողի հետ չեն փոխարաբերվում, մշակութային միջավայրը արժևորողի հետ չեն հարաբերվում, մշակութային միջավայրը ներկայացնելու, հա, գիտականորեն ճիշտ եւ այլն, այդ մարդկանց, այսինքն այդ մշակութային միջավայրը ես եմ իմ նմանն են ստեղծել, նագետը, չէ՞, մշակութաբանը, որ աշխատելու աշխատել, բացել, ցույց է տվել եւ այլն, եթե չեն գալիս, ինչ չեն արտնում, այդ ինչն են այդտեղ արժևորում եւ ցույց տալիս, ինձ համար այդպես էլ, այսինքն դե հասկացանք դա, բայց դա շարունակաբար շարկելը արդեն դա տուպիկ է։ Եթե այդպես ենք աշխատելու, դա տուպիկ է։ Որ հուշարձանը նրա համար մարդիկ կան տեսնեն։ Հնագիտությունը նրա համար չի, փակ բան չի։ Հնագիտական հուշարձանները, եթե նրանք պատրաստված են, այսինքն մաքրված են, բարեկարգված է շրջապատը եւ այլն, եւ դրանք ցուցադրելի են մարդկանց, դա պարտադիր է պետք է ցուցադրվի, այլ ճանապարհ չկա։ Հուշարձանը նրա համար մարդիկ կան տեսնեն։ Հնագիտական հուշարձանները, եթե նրանք պատրաստված են, այսինքն մաքրված են, բարեկարգված է շրջապատը եւ այլն, եւ դրանք ցուցադրելի են մարդկանց, դա պարտադիր է պետք է ցուցադրվի, այլ ճանապարհ չկա։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։ Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հարգելիուն կնդիրներ, ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի այսօրվա ծրագիրը, ստուդիայում աշխատեց Լուսինե Մուսայլյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում հաճելի երեկո։